Herra forseti, hér er verið að hækka framlag til málefna aldraðra, þar sé framkvæmdir til aldraðra 3% eins og aðra forsendur fjárlaganna. Ég vil benda á það að þetta er afskaplega ófélagslegur skattur. Þetta er nefskattur sem að leggst miklu þyngra á fólk með lágar tekjur heldur en aðra sem er með hærri tekjur. Og það eru tveir slíki skattar í skattkerfinu. Það er annars vegar þessi skattur og svo hins vegar útvarpsgjaldið. Og ég legg til að í framtíðinni skoði háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd sérstaklega þessa tvo skatta og reyna að koma þeim yfir á eitthvað félagslegra form. Með þessu fororði þá greiði ég atkvæði með þessu.
Atkvæðagreiðslu